Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang membicarakan topik. Sudah beberapa kali ini, dan ini sesi berikutnya ini, kita membicarakan topik menikmati hidup. Tentu saja sebagai orang Kristen, orang percaya, menikmati hidup yang dianugerahkan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup itu seharusnya dinikmati. Oleh karena hidup ini adalah anugerah. Meskipun hidup ini hanya beberapa tahun, beberapa puluh tahun, ada yang pendek, ada yang panjang, tetapi hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan itu berikan supaya kita boleh nikmati. Itu artinya kita boleh menjadi bagian daripada rencana kekal Tuhan. Mendemonstrasikan kemenangan atas salib Kristus, atas dosa-dosa manusia. Jadi kemenangan dari salib Kristus, kebangkitan Kristus atas dosa-dosa manusia. Nah itu harus kita demonstrasikan. Jadi untuk bisa mendemonstrasikan, Tuhan tidak mempercayakan kepada semua orang. Tuhan mempercayakan hanya kepada anak-anak Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita mendemonstrasikan? Kita sudah membicarakan anugerah yang pertama itu mengenai keselamatan itu sendiri. Kita membicarakan anugerah keselamatan wujudnya berbagai macam berkat. Dan sekarang ini kita membicarakan bahwa ternyata realitanya berkat Tuhan itu bukan selalu berkat yang kita sukai, kita nikmati. Tetapi juga banyak berkat. Bahkan kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 11. Pada saat kita semakin tumbuh secara rohani, berkat yang Tuhan sediakan semakin tanda petik konflik dengan keinginan, perasaan dan pikiran dan hati kita. Sehingga dalam Ibrani pasal 11 dikatakan kepada semua tokoh-tokoh rohani itu, mereka semua tidak mendapat apa yang dijanjikan. Jadi hidupnya itu seolah-olah dari mata dunia itu sengsara. Mereka ditolak, mereka dianiaya. Tetapi mereka justru mendapat anugerah yang terhebat, terbesar. Ini pula yang sebetulnya Tuhan berikan kepada Paulus. Sehingga Rasul Paulus yang mengatakan, setelah itu aku baru mengerti bahwa mahkota kehidupan disediakan bagiku. Nah, di dalam hal rohani yang seperti inilah, kehadiran daripada berkat Tuhan seringkali bentuknya itu disiplin. Ibrani pasal 12 mengatakan, oleh karena kamu anak Tuhan itu seperti bapak, kadang-kadang speng, kadang-kadang mendisiplin kamu. Oleh karena apa? Kamu anak. Dan kamu itu masih terjerat dengan macam-macam dosa. Jadi kadang-kadang Tuhan mendisiplin. Nah, jangan kita menolak disiplin pengajaran dari Tuhan. Oleh karena tujuannya baik dan seringkali itu sesuai dengan rencana yang terbaik yang Allah itu sediakan bagi saudara dan saya. Dan di dalam kaitan kehidupan rumah tangga, kadang-kadang disiplin Tuhan itu hadir dalam macam-macam bentuk. Kadang-kadang bentuknya melalui kecerobohan kita. Aneh ya. Ada banyak orang menikah dengan pasangan yang sebetulnya dia pilih ceroboh sekali. Dia tidak mempertimbangkan. Dia tidak bijaksana memilihnya. Dia tidak belajar mengenal lebih dahulu. Tahu-tahu setelah menikah, tahu-tahu menikah dengan seorang suami yang tidak takut kepada Tuhan, yang tidak menghormati firman Tuhan, yang hidupnya dalam macam-macam perzinahan, kejahatan. Waduh. tetapi di mata Tuhan. Sekarang kita harus melihat dan menafsirkan ini beda. Oleh karena di mata Tuhan, kita harus menafsirkan ini sebagai disiplin dari Tuhan. Meskipun melalui proses kita sendiri yang salah, kita yang lemah, kita pilihnya keliru. Tapi ini disiplin dari Tuhan. Sehingga dengan menerima ini disiplin dari Tuhan, kita belajar untuk meresponi dengan baik. Jadi kalau seorang anak didisiplin dan dia benci bapaknya, responnya jahat. Kalau anak disiplin lalu dia balas, dia marah kepada hidup ini, responnya keliru. Tapi kalau anak disiplin dan dia makin mengerti maksud Tuhan, dia berterima kasih bahwa Tuhan masih mengingatkan dia. Lalu dia ingin memperbaiki hidupnya. Lalu ingin menolong suaminya yang kurang baik. Nah, itulah respon disiplin yang positif, yang benar. Ya, kadang-kadang seperti itu. Tetapi ada juga disiplin yang hadir. Itu oleh karena apa? Oleh karena kita kurang mengerti aja. Sehingga perlu sekali. Gitu ya. Ada orang suami istri yang begitu baik cinta Tuhan. Tapi dua-duanya kerja, dua-duanya repot. Sehingga kurang mengerti bahwa sebetulnya anak yang dititipkan Tuhan ini tidak boleh cuma diserahkan babysitter. Kurang mengerti dia bahwa dia meskipun sudah kerja keras, dia masih harus mendidik anaknya. Masih harus belajar adakan waktu untuk anaknya. Masih harus bermain dengan anaknya. Dia kurang ngerti. Nah, kadang-kadang Tuhan memberi disiplin. Disiplin bentuknya macam-macam. Kadang-kadang Tuhan membuat pekerjaan itu kemudian tidak lancar. Lalu terpaksa. Si istri terpaksa ini. Karena sekarang itu dia di PHK. Terpaksa tinggal di rumah. Nah, seharusnya dia mengerti. Tuhan memberi disiplin. Selama lebih dari 10 tahun kamu mengabaikan anakmu. Apa kamu bisa meresponinya dengan lebih baik sekarang? Disiplin dari Tuhan. Jadi bentuknya apa saja. Tapi disiplin selalu memaksa kita untuk memperbaiki yang salah. Ya. Sekarang apa yang Ibu Esther mau katakan? Silakan.
Ya, Pak. Kalau baru saja Bapak mengatakan bahwa disiplin daripada Tuhan itu berarti memaksa kita. Itu untuk berpikir, memaksa kita untuk mungkin mengubah akan jalan kehidupan ini. Sebetulnya apa enggak ada toh cara yang lain begitu dari Tuhan? Kenapa kok Tuhan itu tidak memberikan itu lalu kemudian sedikit demi sedikit gitu. Suatu peringatan-peringatan yang kecil-kecil gitu. Atau mungkin kita juga diberikan peringatan yang kecil-kecil, tapi kita tidak pernah mendengar sampai kita harus didisiplin begitu, Pak. Bagaimana itu?
Saya rasa begitu. Tuhan Maha Bijak. Maha Bijak itu artinya semua bijaksana yang pernah kita pikirkan, sebetulnya sebelum kita pikirkannya pun Tuhan sudah tahu. Dan Maha Bijak itu artinya Dia memilih yang terbaik untuk kita. Nah, yang terbaik itulah yang kadang-kadang kita tidak pahami. Tapi seperti tahapan-tahapan tadi, dan dengan macam-macam cara, Tuhan mendisiplin kita. Dan itu dilakukan oleh Tuhan terus-menerus. Tidak ada satu manusia pun, anak Tuhan di dunia ini, yang berhenti didisiplin Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mendisiplin melalui jalan yang macet di Jakarta. Diulang-ulang terus. Apakah kita menjadi lebih sabar? Apakah kita lebih understanding? Apakah kita bisa merasakan orang-orang yang lain yang juga berkeringat di sana, yang lagi juga terjebak kemacetan? Nah, apakah kita bisa tetap menghadirkan diri kita fresh? Bisa senyum, bisa ramah di kantor meskipun melewati jalan macet? Nah, itu disiplin itu kadang-kadang terus-menerus, kadang-kadang berpuluh-puluh tahun. Hal yang sama. Ada orang disiplin Tuhan itu kadang-kadang melalui ya penyakit sederhana, flu. Tapi 50 kali kena flu, banyak orang 50 kali pun dia tidak mengalami perubahan apa-apa. Tidak menjadi lebih bijaksana, lebih sabar, lebih understanding.
Jadi maksudnya kalau Tuhan mendisiplin begitu ya, dan kita menikmati disiplin itu, berarti kita juga harus peka, kita juga harus belajar dong sesuatu. Seperti tadi Bapak mengatakan misalnya 50 kali misalnya kena flu begitu. Kenapa kok kita itu tidak belajar begitu? Maksudnya tidak belajar mengucap syukur begitu.
Ya oleh karena sebetulnya kita lewatkan hidup ini bergulir begitu aja. Kita sebetulnya kurang waktu itu untuk mendigest hidup. Lalu berhenti dalam arti itu di dalam solitude. Kesendirian bersama dengan Tuhan. Kita merefleksikan apa yang sudah dan sedang terjadi. Dan sebetulnya ada banyak waktu. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh. Dia ada waktu itu alone with his father. Sendiri dengan Bapaknya. Jadi kita perlu sekali ada waktu untuk alone with God. Solitude. Membuat suatu refleksi diri. Untuk menilai, mengevaluir yang sudah lewat. Lalu kita itu bertanya, Tuhan, apa sih yang sudah terjadi di dalam diriku? Dan kenapa aku jatuh lagi? Kenapa bereaksi keliru lagi? Kenapa? Tolong saya, Tuhan, supaya saya menjadi lebih baik. Nah, sebetulnya itu yang banyak orang tidak lakukan. Nah, oleh karena tidak ada kesadaran seperti itu, pengulangan sampai 50 kali, bahkan 100 kali, bahkan 1000 kali sekalipun, seringkali tidak memperbaiki, tidak menjadikan kita menjadi lebih bijaksana. Waduh, ini suatu yang kita sebut sebagai skandal kehidupan. Ya kan? Oleh karena apa? Sebetulnya kalau kita punya murid aja diajar sampai 3-4 kali, tidak nurut dan tidak bisa kita keluarin. Tapi Tuhan itu luar biasa sabarnya terhadap kita. Terus memberi lagi anugerah disiplin.
Dengan sebetulnya kita itu sedang mungkin kita sedang mengumbar hawa nafsu misalnya kalau lagi macet. Kan kebanyakan orang tuh marah-marah lalu kemudian tidak melihat. Apalagi melihat ini disiplin dari Tuhan.
Sejak kita milik dia, secara komplit kita milik dia, kita bukan milik diri kita sendiri. Maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, selalu ada campur tangannya dia.
Jadi sebetulnya, yang Bapak mau katakan itu, apapun bentuknya, seharusnya kita peka dan kita itu mengucap syukur, karena kita itu milik Tuhan. Oleh karena ini juga ada campur tangan Tuhan. Kalau toh kita itu terjebak macet misalnya 4 jam di Jakarta begitu.
Oh iya. Itu ajaibnya di sana. Dan seharusnya dalam segala sesuatu kita itu belajar untuk mengucap syukur. Makanya itu ya disebutkan di dalam 1 Tesalonika pasal 5. Ucapkan syukurlah di dalam segala sesuatu. Kenapa segala sesuatu? Oleh karena segala sesuatu sekarang itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita sebagai orang percaya.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya kayaknya itu kok kaya sekali begitu ya, kehidupan di dalam Kristus itu. Oleh karena kita bukan cuma diberikan anugerah keselamatan, kita itu bukan cuma diberikan karunia-karunia rohani, bukan cuma kita bisa menikmati keindahan, bukan kita cuma bisa menikmati juga pertumbuhan di dalam iman begitu. Tetapi kita juga dikasih kesempatan ini.
Terus menerus. Jadi kalau kita melihat seperti itu dan tiba-tiba sebagai orang percaya itu kita tuh memiliki kesadaran yang muncul tiba-tiba. Sama seperti kita melihat Tuhan itu hadir di muka kita itu terus-menerus. Nah inilah merupakan sesuatu yang seharusnya kita waspada dan kita tahu. Sehingga Tuhan sendiri kalau mengatakan, kamu jangan takut. Kalau Tuhan sendiri mengatakan, aku bersama dengan kamu. Itu real. Dan itu bukan sesuatu yang hanya menjadi suatu ungkapan iman. Itu real. Sehingga kita itu waspada dengan sungguh, Tuhan, jangan sampai perasaan dan pikiranku itu menodai kesucianmu.
Tapi bagaimana, Pak? Saya sedang sedang berpikir begitu. Bagaimana ya? Kalau misalnya seperti Ayub begitu, mendapatkan bukan cuma kesulitan, kesusahan, malapetaka yang datang satu kaligus begitu. Lalu kemudian kita bisa ingat, oh iya ya, kita tuh lagi lagi didisiplin loh sama Tuhan. Kita lebih baik memberikan respon yang positif. Kita juga enggak bisa, Pak, kalau langsung seperti itu. Makanya membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan teman-teman daripada Ayub pun mendengarkan keluh kesah Ayub itu selama seminggu penuh sebelum menjawab.
Dan jawabannya keliru lagi.
Jadi bagaimana itu, Pak? Bagaimana toh kita itu lalu kemudian bisa, lalu seperti sekarang ini kita itu sedang fokus begitu, menikmati akan hidup ini, dalam arti menikmati juga disiplin dari Tuhan. Bagaimana kita itu lalu bisa connect begitu? Lalu kita juga bisa, seperti tadi yang Bapak katakan, bahwa ini tuh sesuatu yang ajaib, karena setelah kita itu ditebus, segala sesuatu itu ada di dalam campur tangan Tuhan. Bagaimana kita itu bisa klik gitu loh?
Sebetulnya itu adalah masalah sebenarnya. Kesadaran diri itu harusnya dilatih. Dan kesadaran diri itu tidak boleh dibiarkan just bergulir secara natural saja. Kesadaran diri itu harus dilatih. Dan itulah yang menjadi penyebab. Supaya kita itu bisa klik pada waktunya.
Jadi kalau begitu, Pak, sebetulnya yang pertama itu tuh kita itu harus terus-menerus kita itu bergaul dengan Tuhan, mengenal, memahami, dan mungkin juga harus bertumbuh di dalam iman. Oleh karena kalau kita melihat misalnya Ayub pasal yang pertama, itu pun Tuhan memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub. Kan Tuhan bukan mendisiplin itu oleh karena Ayub itu kurang ini dan itu. Apa bukan itu, Pak?
Makanya sebetulnya itu segala sesuatu. Dan Tuhan bisa memakai segala sesuatu lagi. Yang lebih ajaib lagi, Tuhan kadang-kadang bisa memakai iblis, bisa memakai orang jahat. Sehingga dikatakan di dalam Alkitab itu kadang-kadang pada saat Habakuk itu mendengar suara Tuhan, itu dia kaget-kaget. Kenapa Tuhan memakai orang Kasdim? Yang membunuhi, yang merampok. Kenapa? Nah, perasaan dan pikiran itu tidak bisa ngerti. Tapi Tuhan bisa memakai apa saja. Oleh karena cintanya kepada kita. Oleh karena kasihnya. Jadi saudara para pendengar yang dikasih Tuhan, setelah mendengar ini, saya percaya sekali seharusnya saudara dan saya itu makin bersyukur dan menikmati hidup yang Tuhan berikan ini. Oleh karena apa? Oleh karena hidup yang Tuhan anugerah. Betul-betul kaya, berlimpah-limpah dengan anugerah. Yang seharusnya kita nikmati. Menjadi orang percaya. Menjadi orang diselamatkan. Menjadi orang yang menerima disiplin, pengajaran dari Tuhan. Guru dan konselor yang agung yang tidak pernah lelah-lelahnya mengajar mendisiplin kita. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap individu yang masih ingin sekali belajar. Nah, bagi kami, kami menyediakan berbagai macam program, baik untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi sarjana teologi, maupun menjadi master of theology atau counselor. Kami menyediakan berbagai macam program. Dan saudara boleh ikut bersama untuk apply, ikut tes masuk di STTRI melalui telepon 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.